Ja, vi er klar til at fortsætte med åbenbaringsbogen, og skal i dag se på kapitel 15 og 16. Kom op der. Jeg kunne måske lave det lidt større, hvis det lige på det. Undskyld. Og mens jeg lidt fumler lidt her, så kan jeg lige sige, at der er jo nogle stykker papir dernede, som kan fås lidt oversigt. Og det vi, da vi var sammen sidst, der fik vi et stykke papir, hvor der stod side 2 og 3. Men det er lidt af det, som jeg skal sige, der står på side 3. Og ellers er det side 4 og 5 i dag. Og det skulle så forestille at være lidt hjælp. Og det, jeg har på det stykke papir, det er ikke anderledes, end det er det, jeg har heroppe. Sådan er det. Men hvis du har et stykke papir, så kan du få det, og ellers så kan du se heroppe. Men først og fremmest, så tænker jeg det på den måde, vi er sammen over en åben bibelbog. Som nævnt i dag, kapitel 15 og 16, det er dagsordenen. Her på indledningsvis, så skal jeg sige, at det der kommer nu, det er tredje række af de der syvfoldige synder. Først i åbenbaringsbogen, kapitel, hvad bliver det? 6 og 7, der har vi synet om sejlene. Og så har vi snakket om det før, at indholdet af det syvende sejl, det er de syv basuner. Og basunerne, det strænger sig fra kapitel 8 til kapitel 11. Og så kommer så her tredje række, og det er så synet med vredes skålene, og det er går her fra kapitel 15 til 16. Sådan er det altså bygget op, og så er det også bygget op sådan, at imellem basunerne og skålene, der har vi åbenbaringsbogens centrale syn, nemlig kapitel 12 til 14. Det er den store åndskamp, så altså sejlene, kapitel 6 og 7, basunerne 8-11, det centrale syn, kapitel 12-14, og nu kapitel 15-16. Men, og inden vi går ind i det, så skal jeg sige, at i hvert af de hovedsyn, som jeg her refererer, der er der en afdeling, hvor Gud på en særlig måde taler til sit folk. Og det er det, jeg har sat op her i omsynet med sejlerne i kapitel 7, der fortæller Gud, at han besejler sit folk. At være besejlet, det er, at han sætter sit sejl på os. Han værner os, vi hører ham til. Det er summen af det. I synet med basunerne, der er det særlige budskab til Guds folk. Det er kapitel 10 og halvdelen af kapitel 11. Det handler om Guds folks tjeneste. Og i det centrale syn med ånderne, hvor vi møder djævlen og antikrist og den falske profet. Hvordan skal det gå? Det får vi at vide i kapitel 14, og det er vi sammen om sidst. Guds folk står på klippegrunden sammen med Jesus. Eller måske snarere, Jesus står sammen med sit folk på klippegrunden. Sådan hænger tingene sammen. Velkommen, kom ind og find en plads. Og så i dag, så skal vi også have en særlig afdeling til Guds folk, og det er i begyndelsen af kapitel 15. Og så skal jeg hilse og sige, at når vi kommer til det næste gang, skal vi have kapitel 17-19, og der er det præcis samme model igen. Gud har et budskab, og så er det et særligt budskab til Guds folk. Inde i mit hoved, så har jeg lavet det her, en tegning af det, men jeg har ikke fået den lavet, så den er kun i mit hoved. jeg har lyst til at tage den med næste gang. Det håber jeg på, at jeg kan få gjort. Og så kan jeg vise de samme ting her på en tegning. Og det jeg vil med det, det er at sige, åbenbaringsbogen er slet ikke så vanskelig, når man lige ser, hvordan den er bygget op. Det er nogle finurligheder ind, men kan vi ligesom afkode det? Sidste gang, der viste jeg det der med billedsprog. Det betyder meget. Billedsprog, talsymbolik og opbygning. Men jeg regner med at lave en tegning om det til næste gang. Nu skal vi så i gang med at læse. Og vi gør sådan der. Vi går op, og så gør vi sådan der. Jeg læser de første fire vers i kapitel 15. Jeg så et andet stort forunderligt tegn på himlen. Syv engle med de sidste syv plager, for med dem er Guds vrede fuldbyrdet. Og jeg så noget som et glashav blandet med ild, og jeg så dem, der havde sejret over dyret og dets billede, og dets navns tal stå ved glashavet med Guds harper. Og de synger Guds tjener Moses' sang og lammets sang. Store og underfulde er dine gerninger, Herre og Gud almægtige. Retfærdige og sejne er dine veje, du folkenes konge. Hvem må ikke frygte dig og ære dit navn, for du alene er hellig. Alle folkeslag skal komme og tilbede dig, for dine retfærdige domme er blevet åbenbare. Så vidt, så godt. Så har vi begyndelsen. Og Johannes er god til at skrive. Han kommer i det første vers. Lad os lige lægge mærke til det. Vers 1, det er en overskrift. Johannes, han siger, at det er et forunderligt tegn, der kommer her. Forunderligt. Når vi læser kapitel 16 og ser, hvad der sker der, så tror jeg, vi tænker, det er alt andet end forunderligt. For det er barske sager, der kommer frem der. Det, som der beskrives i kapitel 16, det er verdens afslutningen. Og det har Jesus jo talt om, at før han kommer igen, skal der komme en trængsel, som det ikke har været meget ved. Og det synes vi ikke. Det synes vi ikke er forunderligt. Vi synes derimod, at det er forfærdeligt. Men fra Guds side, så er det forunderligt. Og det er det, fordi hele Bibelen, den har jo et sigte. Og det er den sigte hen imod, at der kommer en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Inden vi kommer så vidt, så kommer så de ting, vi skal igennem. Men når vi har målet for øje, så bliver det forunderligt. Fra himlens side ser det forunderligt ud. Det lægger vi bare mærke til indledningsvis. Og så snakker ikke for med dem er Guds vrede fuldbyrdet. Hvad Guds vrede er, siges senere. Det lægger vi så også mærke til. Og endelig i vers 1, så er det et forunderligt tegn. Tegn. Og det kommer jeg tilbage til. Men det er tegn. Anyway, det er ligesom det første vers. Men så skal vi ind i vers 2-4. Og her har vi det, som jeg snakkede om før. Guds budskab til sit folk. Hvad skal vi sige, når alle de her ting sker? Det er så det, som der snakkes om der. Og Johannes, han siger, han så glashavet blandet med ild. Og han så glashavet er nævnt to gange, både der i begyndelsen af vers 2, og for at vide der, de står ved glashavet med Guds harper. Og dem, der står der, det er dem, der har sejret over dyret og dets billeder. Og prøv lige at lægge mærke til det der med dem, der har sejret over dyret og dets billeder. Prøv at øjnene glæde over i kapitel 13. For der læser vi jo noget forfærdeligt, når antikrist kommer og så videre. Kapitel 13, vers 7, der står der, det fik givet magt antikrist til at føre krig mod de hellige og besejre dem. Uha, uha. Og det er nok en side af det, men det er ikke det hele. For nu her i kapitel 15 ser vi dem, der har sejret. Hvordan det så bliver, og hvordan det hænger sammen konkret, er lidt svært at sige. Jeg forestiller mig, at det kan være, som det var i Albanien under, hvad hed han? Hoxner, jeg kan ikke huske det, jeg kan ikke udtale hans navn, han bliver diktatoren. Man sagde, at Albanien, før murens fald op her, eller før 90-91, da den gamle diktator regerede, det var verdens mest ugudelige land. Der var der intet tegn, der var ingen kirker, ingen kors, alt kristendom var udryddet. Så vil man sige, han har sejret over de hellige. Men det var kun til synlande. Der var en undergrundskirke i Albanien. Og det er jo en af de store oplevelser, at jeg der i 93, jeg kan ikke huske det, der var der en flok på højskolen i Hillerød, unge mennesker fra Albanien, der var kristne. Det var jo interessant at snakke med dem. Hvordan har jeg overlevet, spurgte jeg. Jo, sagde de. Vi havde jo bibler gemt, sangbøger. Og vi kom jo sammen, lidt om dagen, lidt om natten, og så videre. Og så kom vi sammen for at opbygge hinanden. Så vi læste, og vi opbyggede hinanden. Undergrundskirken. Undergrundskirken, det overlevede. Og sådan tænker jeg det her. Dem, der har sejret, og uden jeg skal sige noget om det, så læg mærke til, at de har sejret både over dyret, dets billede og dets navns tal. Jeg har ingen kommentar om det for så vidt, men bare læg mærke til, at de er inde i antikristes væsen. Det er sådan, at næste gang i kapitel, især kapitel 17, der har vi dommen over Babylon, og der er det noget mere om det. Så derfor ikke noget om det nu. Men så det der med glashavet. Glashavet er nævnt to steder her i åbenbaringsbogen. Både her og i kapitel 4. Ikke fordi vi skal se på den der i kapitel 4, vers 6, men der står det, at foran Guds trone var der noget som et glashav, klart som krystal. Det er oplysning, vi har derfra. Og så har vi så billedet her. Fortolkerne er ikke i tvivl om, hvad glashavet er, i hvert fald rent fortolkningsmæssigt, forbilledligt. For glashavet, det har ligesom stort set alt andet i åbenbaringsbogen, et forbillede i Gamle Testamente. Og forbilledet i Gamle Testamente, det er det Røde Hav. Det er der, hvor Moses kom med Israels folk. Det er beskrevet i 2. Mosebog kapitel 14, hvordan Moses kommer med folket derned. Og det er et meget interessant og vigtigt sted i hele den bibelske historie. Der kommer Moses der som folkefører med 600.000 mand, foruden kvinder og børn. De bliver ledt af Gud. De bliver ledt ned til det Røde Hav på, hvad kan det blive, på vestsiden, på Egyptersiden. Og det siges, at på begge sider, så er det bjerge og hav foran, og så er det et rigtig hyggeligt lejrsted. Det er jo godt. Men så haps, så kommer egypterne bagfra, og så bliver lejrstedet til en fælde. Så kommer de der, og så skal jeg mene, så kommer sinden i kog. Var det fordi, det ikke var grave nok i Egypten, vi skulle herud, spørger folk. Andre de siger, vi vil hellere, hvorfor har du ført os herud? Vi vil hellere trælle i Egypten end dø herude. Moses han tager det, han siger, som han jo skal sige, lederen, I skal være stille, og så vil Herren stride for jer. Og det er også udmærket, men det er et forhold i teksten, som jeg ikke kan lade være med at undres over. Hvis du nu var Moses, og jeg var Moses, og vi stod dernede, hvad ville vi gøre? Vi ville råbe til Gud, af hele vores hjerte i vores inderste. Gud, du må hjælpe, og du må hjælpe nu. Det står i teksten på den måde. Der står det sådan, Gud, Herren sagde til Moses, hvorfor råber du til mig? Jeg har næsten sagt mig ellers. Nu må du altså hjælpe Gud, og det skal være nu. Hvorfor råber du til mig? Og så for at gøre en lang historie kort, så baner Herren en vej tværs gennem det Røde Hav, og så kom de over på den anden side. Det er Israels folks udfrielse af Egypten, og den historie, den er forbilledet for glashavet. Eller glashavet er ligesom forbilledet, fordi på den ene side, der er det kun problemer. På den anden side i kapitel 15, der er der lovsang i 2. Mosebog 15, har vi Bibelens første lovsang. Og der står der sådan, Herren er min styrke og min lovsang, han blev mig til frelse. Det kommer der. Det er en verden til forskel på at stå på den ene side og på den anden side. Nu her i teksten, der har vi folk, der står billedligt talt ved glashavet. Ikke det røde hav, men det er, når man i dag er kommet over på den anden side og ind i Guds riget. Ikke også, I forstår, billedet skal bruges på os. Vi er jo fortsat på jorden. Vi venter jo på den dag, vi kommer ind i Guds rige. Det er det, vi er på vej imod. Men vi er ikke derinde endnu. Vi er ikke kommet over floden. Vi er billigt talt på Egypters ind. Og vi tænker på hvordan det skal være på den anden side. Og vi står også her med vores problemer og spørgsmål. Hvordan skal det gå? Men så møder vi i teksten dem, der er kommet over på den anden side. Det er dem, der er frelst og er kommet ind i Guds rige. Det er dem, vi møder der. Og det, vi møder, det er så, at vi får at vide, at de synger Guds tjener Moses' sang. Og Moses' sang, det er 2. Mosebog kapitel 15. Det er også kapitel 32. Jeg vil ikke læse endnu, men jeg har nævnt hovedverset i 2. Mosebog 15. Herren er min styrke, og min lovsang, han blev mig til frelse, og med mere der, og mere ting. Og så får vi også at vide, at de synger lammets sang. Og inden jeg siger noget om det der, så vil jeg gerne synge sangen. Ikke for dig. Jeg vil læse sangen. I skal ikke være bange. Jeg læser. De synger. Store og underfulde er dine gerninger, du Herre og Gud almægtige. Retfærdig og sande er dine veje, du folkenes konge. Hvem må ikke frygte dig, Herre, og ære dit navn? For du alene er hellig, og alle folkeslag skal komme og tilbede dig. Og det har vi jo læst. Men ikke også? Det er selve lovsangen, de synger. Og det, som det handler om, hvad skal vi sige, vi møder folk, der er kommet ind i himlen. Og hvad er deres hemmelighed, at de når målet? Det er, at de har lært denne sang. Ikke også? Vi er jo ikke derinde, men det her er jo skrevet for at hjælpe os og vejlede os. Her er vejledningen. Her er sangen, ret forstået. Syng den og gør det til dit. Det er livets vej. Det er det, som jeg vil sige. Og så gør jeg sådan der. Og jeg skriver, at lovsangen har fire led. Og det vil jeg gerne sige noget om. Fordi det er det, som Gud siger til Guds folk, er noget af det vigtigste af det, vi skal have med herfra i dag. Lovsangen har fire led. Første led, det er store. Guds gerninger er store og underfulde. Og det er så, et er så, hvad det var. Men det her er jo sagt til os. Og det jeg gerne vil sige nu, det er, at Guds gerninger er store og underfulde for os. For os. Og så kunne det jo bruges mange bibelord. Men jeg vil rigtig gerne læse de første vers fra Efeserbrevet kapitel 1. Og det vil jeg, fordi kapitel 1, vers 3-5. Der samler Paulus hele kernen i kristendommen i nogle ganske få vers. Og de første vers der, det er Guds frelsesplan. Og det er Guds frelsesplan for et hvert menneske. Og det vil jeg så gerne sige og lægge røst til nu her. For at vi kan forstå, hvad Guds store gerning er i mit liv. Det vi har syn for det. For det er det, lovsangen handler om. Store og underfulde er dine gerning. Ikke bare i langt bortestand, men for mig. Hvad står der der? Jeg læser vers 3, 4 og 5 i Efeserbrevet kapitel 1, eller først 3 og 4. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Læg mærke til det, og læg mærke til det som et ord til dig, at Gud har velsignet dig med alt, hvad himlen har at give, når du tror på Jesus. Det er det, der står. Og så kommer detaljerne, vers 4 først. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Det, kære ven, er Guds plan med hver enkelt menneske. Det er Guds en af Guds store gerninger i mit liv. Jeg, ikke også, og så spænder vi det her ind i hele den bibelske historie, hvor vi har skabelsen, og hvor vi har syndefaldet. Og efter syndefaldet, så handler hele Bibelen om, at det, der gik tabt, det genoprettes. Og det er det, vi tror på. Det er det, vi er på vej til. Og her forkynder ordet, at Gud allerede havde tanker om det for mig, før verden blev grundlagt. Og han har bestemt, at i Jesus, så kan jeg stå uden fejl for den levende Guds ansigt i kærlighed. Det her, det er dyrebare ord om, hvad Gud har gjort for mig. Og hvis du ikke fik fat i vers 4, så tager vi det bare i vers 5. Der står der sådan. For der står de samme ting, bare med andre ord. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos dig ved Jesus Kristus. Sådan har Gud tænkt, før verden blev grundlagt. Det er en forkyndelse, som må siges til hver enkelt af os. Det er Guds store gerninger. Barnekår har ingenting med pusenusser at gøre. Barnekår, det betyder sønnekår, det betyder adoption. Det er at komme fra en familie til en anden familie. For at sige det kort, det er at komme fra denne verdens familie ind i Guds riges familie. Og der er vi så hjertelig velkommen. Og deri, det er det Gud har bestemt os. Og det der står her, kan vi sige til hver enkelt menneske. Det er ingenting med lotteri at gøre. Men det er, hvad Gud har bestemt for hver enkelt menneske. Og jeg siger det her ting for at understrege det vers, vi har fremme i åbenbaringsbogen. For at sige, store og underfulde er dine gerninger i mit liv. Hvad gør vi ved det ord, jeg læste her? Vi gør det ved det, at vi tager det til os og siger tak for det. Det næste, det er, hans veje er sande og retfærdige. Gud leder sit folk ret. Prøv at tænke det her punkt 2 ind i det, jeg snakkede om før, med overgangen over det røde hav, og da Moses kommer derned til det røde hav, og så videre, som jeg nævnte. Var de der fanget i en fælde? Vel var de ej, for Gud leder sine ret. Nu vel, der kan være mange ting i det, og jeg er helt bevidst om, at vi som mennesker også kan forklod af Guds plan, og hvad vi er. Alligevel, så vil Gud, hans veje er sande og retfærdige. Det er et stort kapitel også i vores liv, også når vi ser tilbage på, hvordan Gud har ført os. Alle folk skal ære og frygte dig. Det er det, Gud vil. Og husk på det, som vi sluttede med i sidste uge, over i kapitel 14. Der var der jo tre engleprædikner. Og den første engleprædiken i kapitel 14, vers 7, det var, frygt Gud og giv ham ære. Det er prædiken, for timen er kommet, da han dømmer, tilbed ham og så videre. Det var vejledningen til folket. Nu her, så bliver sagen taget op igen. Alle folk skal lære at frygte Gud. Og hvad svarer vi så? Yes, det er det, jeg vil. Jeg svarer ja på hans prædiken og siger, det er det, jeg vil. Og det ligger så op til det sidste der, det fjerde led i sangen. Alle folk skal tilbede dig. Det, der står der i vers 4, det er Guds hensigt med mennesket. Det kommer yderst interessant frem i den samtale, Jesus her i Johannes Evangeliet kapitel 4 med den samaritanske kvinde der. Der siger Jesus til hende, at det er tilbederen, faderen søger, det er tilbederen. Vi indbydes til at tro på Gud og til at tilbede ham. Det er det, Gud vil. Men man kan kun tilbede Gud i frihed. Det er jo ikke alle folk, der tilbeder Gud i dag. men det vil Gud. Og først så har vi planen her. Men vi som hører til Guds folk og hører Guds ord, vi siger yes, det er det vi vil. Og det som er så ligesom er budskabet i det, de her fire punkter, det er de væsentligste punkter i sejrstonen for Guds folk. Det er den måde, vi kommer igennem det, som Jesus kalder den store trængsel på. At vi ser, hvad Gud har gjort for mig. At jeg lader mig føre af ham. At jeg ærer og frygter Gud, og jeg tilbeder ham. Det er vejen. Og så skriver jeg ned under, hvad står der ikke noget om? Ja, hvad står der ikke noget om? Der står ingenting om, hvem man selv er. Der står ingenting om mine fejl, mine svagheder og så videre. Ingenting om mig selv, kun om ham. Og der ligger et fantastisk evangelium gemt i det, nemlig det, vi er fuldstændig fritaget fra at være optaget af os selv. Se kun på ham. Og det var derfor, vi skulle have en ekstra sang i aften, nemlig Bjerkreims sang, den der, tak at du tog mine byrder. Jeg har lyst til lige at nævne et par småreger om denne sang og denne Bjerkreim. Jeg gik ikke på Fjellhavs skoler i Oslo der i 71-72. Der var Bjerkreim lærer der. Jeg har så ikke haft ham som lærer, men jeg kendte ham jo, og vi mødtes jo helt i frikvarteren, og jeg har været til foredrag ved ham. Og som menneske, så er Bjerkreim noget af det fineste, jeg overhovedet har kendt. Og sådan omtaler han der af alle folk. Jeg mødte ham en gang nede i byen i Oslo. Jeg havde været nede, og så skulle jeg have sporvognen hjem. Og så sidde ind i sporvognen, så kommer Bjerkreim også ind. Så han ser mig så og genkender mig og kommer hen og sætter sig ved siden af mig. Og så siger han til mig, har du klippet? Han skulle have sådan et klippekort. Og man kunne få sådan, købe sådan et klippekort. Hvis så købte det, så kunne man få 11 klip for 10 pris. Det skulle jeg selvfølgelig have. Så siger han, har du klippet? Jeg siger, det er jo dumt, sagde han. For du kunne have klippet på mit kort. Han ville så gerne give en bibelskoleelev et gratis køretur op til Fjellhavn. Det fik vi nu ikke fra han. Jeg havde klippet, men ellers skulle jeg have kørt for ham. For kun han har gjort en god gerning, så havde han gerne gjort det. Så gik vi og snakkede sammen op på vejen. Det er nu det. Da Bjerkreim blev 90, så var hans karriere ved at være forbi. Og så skrev man i avisen, at Bjerkreim, han havde skrevet, man skrev en pressemeddelelse fra Fjellhavn til avisen, at nu blev Bjerkreim 90, og nu havde han skrevet 14.000 sange og salmer og digter. Så ringede de ned fra byen af avisen af. 14, det var en trykfaldsatte, det var 1400. Nej, det er 14.000. Han har skrevet så mange sange og så mange salmer, så mange digter. Det er ingen, det har overgået ham. Ingen. Det er 200 om året i 70 år. Det er helt uden sidestykke. Så spurgte man ved den lejlighed af Bjerkreim, hvilken sang af dine sange tror du så lever længst? Og så sagde han, det tror jeg, det er den, der hedder Tak, at du tog mine byrder. Det er den sang, vi har sunget. Og den sang her, som vi har sunget, den mener jeg kommer tættest på det i hele sangbogen, det er i hvert fald min vurdering, tættest på det, vi har med at gøre her. Den himmelske sang. Og jeg vil bare igen læse det tredje vers. Så vil ved korset jeg blive, med undren jeg ser, jeg er fri. Jeg skal ikke dø, jeg skal leve med Jesus og være ham lig. Ikke noget om sig selv, ikke sine mangler, ingen bagdele, ingen fordele. Med undren ser jeg for Jesus, jeg er fri. Det er ikke bare en sang, men det er sejrsangen. Han viser vejen på den måde. Så går vi videre i teksten. Og så, bum, jo for mig. Sådan her. Så er jeg over i versene 5-8. Og der står der sådan, at herefter så jeg templet i himlen, vidnesbyrdets telt blev åbnet. Og ud af templet kom de syv engle med de syv plager, klædt i lysende rent lindetøj, og med guldbælte om brystet. Og et af de fire levende væsener gav de syv engle syv guldskåle, fyldte med Guds vrede. han som lever i evighedernes evigheder. Og templet fyldtes med røg fra Guds herlighed og magt, så ingen kunne komme ind i templet før Guds, før de syv engles syv plager var endt. Vredeskålene, de kommer i kapitel 16, men nu har vi her, hvad skal vi sige, forspillet. Det vi lægger mærke til, det er, at ud af templet kom syv engle med plagerne der. Templet, det er Guds bolig. Og så kommer de syv engle der. Og jeg tror, det er lidt et kold, hvad hedder det? Det er to tanker, der går lidt på tværs for os her. Den ene, det er Guds vrede, hvad det er. Det vil jeg sige lidt om. Men det vi lægger mærke til først, det er det, der står i vers 7, at Guds vredeskåle, det er guldskåle, det er guldskåle. Vi snakker jo gerne om, at Gud opbevarer vores bønner i guldskåle. Det er rigtigt. Men vredeskålene kommer også her i guldskåle. Og guld, det er i åbenbaringsbogen, det har noget at gøre med det ægte, og det har noget at gøre med det rene. Gud han er ren, også når han dømmer. Det er et hovedord. Han er ren, når han dømmer. Det er jeg ikke sikker på, at vi kan sige. Og dernæst, så lægger vi mærke til, at det kommer fra templet. Og det, som der lægges op til der med englen, der kommer, de er klædt i lysende, rene lindetøj. Og så har vi ligesom indblik ind i det der. Og jamen, så tænker vi, jamen, hvad skal Guds vrede så her? Hvad er Guds vrede for noget? Det kommer, men og det folder sig ud i kapitel 16. Men sagen i det, det er, at Guds vrede er en side af Guds hellighed. Der er to sider ved Gud. Og skal vi forstå Gud, så snakker vi om, at Gud er kærlighed. Sådan er det. Og så er Gud hellig. Og det her, det er noget, der gør med den hellige Gud. Den hellige Gud, han tåler ikke synd. Og sådan var det fra dag 1 i Bibelen. Da han havde skabt menneskene og sat dem i Edens have, så lød budskabet til dem. Du må spise alle træer i haven, undtage træer til kunskab om godt og ondt. Om godt og ondt. Den dag du gør, det skal du dø. I Guds rige er der ikke plads til synden. I Guds fuldkommenhed er der ikke plads til synden. Synd og Guds hellighed kan ikke forliges. Derfor så sker det, som det sker, at menneskerne bliver lukket ud af Edens have. Men de bliver ikke lukket ud med et spark, de bliver lukket ud med håb. Og derfra har vi hele det bibelske budskab frem mod afslutningen, hvor vi venter en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Det, som vi så møder her med Guds vrede, det er Guds dom over synden. Det er Guds dom over synden. Og også nu her i, hvad hedder det, i reformationsjubilæumsåret, så er der to ord, som er hovedordet af det, vi har lært fra Luther. Det er forståelsen af lov og evangelium. Det er ikke hans opfindelse, men han har talt om det så klart. Og det er, hvad skal vi sige, det store lys over evangeliet. Og loven, det er den hellige Gud. Det er den hellige Gud, der ikke tåler synd og straffer det. Og det er det, vi møder her. Samtidig så er hele Bibelen fyldt af evangelium. Og det er, at når et menneske tror på Jesus, så får det alt med ham. Og det er jo det, jeg læste om før fra Efeserbrevet, kapitel 1, vers 4 og 5. Og det er evangeliet tilsiges os til tro, og den, der griber det, har det hele. I Jesus er der kun nåde. Uden om Jesus er der ingen nåde. Det er et enten eller her. Men samtidig så er det også det, som snakkede om før, at alle folk skal komme og tilbede Gud. Det kan kun ske. Det kan kun ske af frivillighedens vej. Man kan ikke tilbede med en pistol i ryggen. Så bliver det uægte. Det skal man gøre i frihed. Men hvad så med de folk, der hører evangeliet og afviser det? Hvad gør Gud ved dem? Det er sådan, at det hedder i skriften, at Guds godhed skal lede et menneske til omvendelse. Og det er det almindelige. Det er det, Gud prøver først. Men lykkes det ikke med Guds godhed at lede folk til omvendelse, så tugter Gud et menneske, og så kommer vreden over det. Og det er det, der er summen af det, jeg skal sige, og som vi skal se i kapitel 16. Guds vrede er Guds dom over folk, for om muligt er den vej at lede folk til omvendelse. Det er sagen. To gange i kapitel 16, der står der, at folk omvendte sig ikke. Det er det, Gud vil. Lige et par ord om det her, og så skruer jeg frem. Det første, jeg vil gøre opmærksom på her, det er det, jeg har skrevet, at fortærpelsen er ikke beredt for mennesker, men kun for djævlen. Der i Matteus 25, 41, der står der, går bort fra mig i forbandet til den evige ild, som er beredt djævlen og hans engle. Det, som er spørgsmålet, det er, vil vi være med Jesus, eller vil vi være med djævlen? Det lægges åbent og ærligt frem, og så må et menneske vælge. Men det kan ikke tvinges. Til himlen kan der kun ringes, sagde Grundtvig, som bekendt. Selv Jesus, han måtte give tabt. Da han red ind i Jerusalem der til sidst, så græd han over byen og sagde, hvor ofte jeg ikke ville samle jer, som hønene samler kyllingerne under sine vinger, men I ville ikke. Og så var han magtesløs og græd over det. Der står nu, det kan I så få for som lektie, I kan læse salm 94, når I kommer hjem. Det handler om Gud som hævnens Gud. Det der sagen i det, det er, alt det med det onde, det tager Gud sig af. Men det, som er interessant i salm 94, det er, hvem står på min side mod forbryderne? Det gør Gud. Og i salmen hedder det også sådan, havde din trofasthed ikke kommet mig til hjælp, der var jeg omkommet. Men når ængstlige tanker tog til, så gjorde din trøst mig glad. Det er hævnens Gud, der tager sig af det onde, og kommer os til hjælp. Salme 94 er en fantastisk salme om det. Vi får at vide her, at templet fyldes med røg, og så kommer vi til at se på Guds fred, og så gør jeg sådan der. Hvis jeg ellers kan få den til at køre. Og så går vi ind i kapitel 16. Men jeg siger, alt det, der kommer nu, alt det, der kommer, det skal lede folk til omvendelse. Det er det, og det er Guds vrede over folk, så de kan besinde sig. Og jeg vil læse lidt, og så vil jeg gøre noget, som måske ikke er så rigtigt, og så gør jeg det alligevel. Nu læser jeg de to første vers i kapitel 16. Og jeg hørte en høj røst fra templet sige til de syv engle, gå hen og hæld Guds vrede skål ud over jorden. Og den første engel gik hen og hældte sin skål ud over jorden, og ledte underartede byller ramte de mennesker, der havde dyrets mærke og tilbad det billede. Nu lige et par ting her indledningsvis. Og det første det er, at de her vrede skåle, de har, de ligner næsten de syv personer, som er i kapitel 8 og 9. Det nævner jeg. Og så laver jeg lige et kunstgreb her om et øjeblik. Det næste, det er, at begge syn har plagerne i Egypten som forbillede. Plagerne i Egypten, som er der i begyndelsen af 2. Mosebog, det er tegn og under. Sådan står det både i Ny og Gamle Testamentet. Det er tegn og under. Og de ting, vi skal se på i kapitel 16, det er tegn. Og det skal vi altså, hvis vi skal forstå det rent tolkningsmæssigt, er kapitel 16 svært. Men når vi har det og forstår det her tegn, så er det ikke så svært alligevel. I husker, at Jesus han gjorde jo tegn, og I husker, at det første tegn, han gjorde, det var vand til vin. Hvorfor det? Fordi når Guds folk er sammen, så skal der altid være en flaske rødvin på bordet. Er det ikke det? Nej, det er jo ikke lige det. Jamen, hvad er det så? Jamen, hvad er det så? Op gennem kirkens historie, når du skal prædike som det, så er der tradition for at prædike om det kristne hjem. At Gud kommer ind og velsigner et hjem og en fest. Og så er det måske et springbræt derfra til den store fest, som er omtalt i Jesajas 24, hvor der skal drikkes godt lavet vin, faktisk ja. Det er noget symbol i det, som ikke kan tolkes lige over. Det er det. Det kan det heller ikke her i kapitel 16. Det skal vi gøre os helt klart. Tegnene, de der ting, som Moses gjorde i Egypten, det var tegn. De her ting, det er tegn. Og det, som nu kommer op her, det er det, I har. Men nu, hvad hedder det? Og hvis I har papiret med, så prøv at følge med. Men jeg gør noget, det kan godt være, det er forkert, men så må I så give mig nogle kløg. Men jeg har gjort det alligevel, og hvis det ikke er rigtigt, så er det forkert. Men prøv lige at se her. Det, jeg gør her, det er, at jeg sætter vredeskålene og basunerne op over for hinanden. Og det, vi bare skal lægge mærke til, det er, at den første skål svarer til den første basun, stort set lige over. Nu læser jeg den første basun, og så læser jeg en anden, og så kommer jeg ved en nøgleord, og så skal vi have nogle store skridt, for vi kan ikke gå i detaljer med det. Men ikke også den første basun, det er, at han blæser i den, når der kommer havl og ild blandet med blod, og det bliver hældt ud over jorden. Og du tænker, hvad er det? Jamen, det er billedtal, ikke mere om det. Og en tredjedel af jorden brændt op, og en tredjedel af træerne brændt op, og alt det grønne græs brændt op. Okay, gennem det første skål, det er den første engel gik hen og hældte sin skål ud over jorden. I kan se, det er samme områder. Og frugterne, det er lede og underartede byller frem til de mennesker, der har dyrets billeder, og det er et smærke at tilbage det. Det er en afgørende forskel mellem, fordi de ligner hinanden, og så er der en afgørende forskel. Kan I se det? Det er, at basunerne, de rammer begrænset en tredjedel styrke. Nu kommer vredeskålene 100%. Det er forskellen. Og så har jeg sat et nøgleord op. Og det nøgleord, prøv lige at finde det. Gå lige om i 3. Mosebog kapitel 26. For så har vi en væsentlig nøgle til forståelse af de ting, vi snakker om her. 3. Mosebog 26. Der står der fra vers 14 og så ned til vers 33. Det skal vi ikke, gå i detalje med, men prøv bare lige at se. Der står der i vers 14, hvis I ikke hører mig og ikke følger mine befalinger, det siger Moses til folket derude på vejen, på vej ind i det. Ikke? Og så nu kommer der så en hel masse ting. Hvis I ikke følger, så kommer der straf, det er sagen. Så ned i vers 18, hvis I alligevel ikke hører på mig, vil jeg tugte jer yderligere 7-dobbelt for jeres synder. Hehe. Vi går ned i vers 21. Hvis I stadig trodser mig og nægter at høre på mig, vil jeg ramme jer yderligere 7-dobbelt for jeres synder. Og længere nede 7-dobbelt. Og mere 7-dobbelt. Det kommer flere gange. Og til sidst, det ultimative, det er nede i vers 33. Hvis I ikke lytter til mig, så vil jeg sprede jer blandt folkene med dragets svær, siger Moses til Israels folk på vej ind i Egypten, når de endelig er kommet ud af Egypten. Hvis I ikke følger mit bud, så sker de her ting. Israels folk, det er Guds demonstrationsfolk. Og der har vi en model på, hvordan det går dem, der følger Guds ord, og dem, der ikke gør det. Og det korte og lange, det er, det som Moses siger der, det skete jo. Folk er ikke blevet spredt 2 gange siden, fordi de ikke har hørt Guds ord. Og Gud har tugtet dem på den ene og på den anden måde. Og så må man vel lære det. Så tænker vi på den første vredeskål, eller generelt, og det er, at Gud vil lede hvert menneske til omvendelse. Det normale, det er, at Guds godhed leder et menneske til omvendelse. Men sagen er, at hvad Gud ikke når i gode dage, når han sommetider i modgangen. Sommetider i modgangen. Og når vi er om i Mosebøgerne, så går lige om i 5. Mosebog, fordi 5. Mosebog, der gør Moses det hele op. Der holder han 4 store taler og gennemgår hele ørkenvandringen, på det er sagt. Og det er om i 5. Mosebog, kapitel 4. Der står det i vers 2, det siger 166, der står der sådan. Jeg vil læse vers 32-34, fordi så forstår vi, hvad vi snakker om her. Vi forstår Guds vrede og alt det, hvad det skal gøre godt for. Jeg læser 5. Mosebog, kapitel 4, vers 32. Spørg dog, om der nogensinde i gamle dage, før den tid, fra den der Gud skabte menneskene, på jorden noget sted fra den ene ende af himlen til den anden, har været noget så stort som dette, eller at man har hørt magen til. Må nogen folk have hørt Gud tale inden fra ilden, sådan som du har, og bevaret livet. Og så kommer det. Eller har nogen Gud før forsøgt at hente sig et folk ud af et andet folk, ved hjælp af prøvelser, tegn, under, med krig og stærk hånd og løftet arm, og med sine store og frygtindgydende gerninger, sådan som Herren jeres Gud gjorde med jer i Egypten for øjnene af jer. Ikke også? Gud henter et folk ud af et andet folk ved hjælp af prøvelser og tegn. Det er jo det, der skete med Israels folk i Egypten. Og nu kommer de hjem. Men fordi de ikke vil høre, så blev de spredt igen, skulle jeg hilse og sige, at de kom til Babylon. Og derover sad de og græd. Men så forbarmede Gud sig over dem og hentede dem hjem igen. Så kom Jesus. Men han ville ikke høre på. Så blev de spredt igen. Men så kom Holocaust. Og så blev folkene samlet igen. Men det her, det er ikke bare historie om andre. Det her, det er en historie om rigtig mange folk hos os. Fordi vi er som Guds folk. Et folk, der er hentet ud af denne verden. I ved, at Guds folk hører til i en menighed. Det græske ord for menighed, det hedder ekklesia. Og det betyder en udkaldt forsamling. Og det er vi som Guds folk. Vi er folk, der er kaldet ud af denne verden. Her hører vi ikke til. Vi er et folk, der er fremmed på jorden og på vej mod himlen. Sådan var det med de gamle testamente. Sådan er det med os. Og det er rigtigt, viser sig i praksis. Der er mange, der bliver omvendt ved Guds godhed, ja. Men der er endnu flere, der bliver omvendt i modgang. I trængsel, så har man brug for Gud. Det kan du sige en hel masse om. Men det vi bare skal have fat i, det er ned i vores liv, at når Gud tugter os, så er det ikke fordi han vil os noget ondt, men så er det for at kalde os ind til ham. Det er Guds opdragelse. Hele åbenbaringsbogen, kapitel 16, det er Guds opdragelse, og det er Guds kald til omvendelse. Og så kan vi ikke gå i detaljer med det. Nu er vi om i åbenbaringsbogen, kapitel 16, og det er et par små rier. Nu er klokken snart 8:30, kan jeg se. Og det er lige før, at jeg har fordelt. Og det ved jeg godt. Men det er to ting, jeg meget gerne vil have, vi skal kigge på. Det er det, som jeg så har læst her. Se nu igen på det, der hedder den første skål. Jeg vil nu se på den. For den hældes ud over jorden. Og hvad er så frugten af det? Eller det vi lægger mærke til, det er, at den rammer, hvem rammer den? Den rammer de mennesker, der havde dyrs mærke og dit billede. Den rammer altså denne verdens folk. Kan I huske prædiken fra kapitel 14 af, hvor englen taler til jordens folk? Du skal frygte Gud og vende om. Men det er her rammes der, eller der siges noget vigtigt her. Der siges noget vigtigt. Og det, som jeg bare rigtig gerne vil gøre opmærksom på, det er det første ord. Den hælder sin skål ud over jorden, og den rammer denne verdens folk. Og hvad er det første, der sker? Det er lede. Det er det første. Dem, der havde dyrs mærke og så videre. Kan I huske det? Hen i kapitel 13, der så vi på antikrist og den falske profet. Og der fik vi at vide, at når han kommer, så får det alle folk til at sætte sig, til at give sig selv et mærke, dyrs mærke. Og hvis man ikke har det dyrs mærke, kan man ikke købe og sælge. Det bliver noget forfærdeligt noget. Hvordan det er konkret, er der ingen, der ved. Men det er noget bevidst, det er noget folk gør. Hvordan det bliver, det ved jeg ikke, men du bliver i hvert fald så meget, bliver klart. Hvis du ikke får det, kan du ikke købe og sælge. Og så tænker vi, lille mand, hvordan skal det så gå? Ja, det må du nok se, og det ved jeg ikke. Men jeg ved, at der vil Jesus være med sit folk på klippegrunden. Det var det, vi så på sidst. Men ikke også, vi tænker jo som, jeg kan huske her i weekenden, så var jeg sammen med folk, og så var det sådan en bekymret bedstemor, så siger hun, jamen hvad så med vores børn og børnebørn? Kan de så slet ikke få mad? Han siger, du skal se, det skal nok gå, men det kan godt være, at pensionsopsparingen ryger ved det. Og så får vi se. Men det er den side. Men prøv nu at se på den anden side. Her er der et ord til dem, der har fået dyrets mærke. Og hvad er det første, som Gud sender over dem? Det er lede. Er der nogen af jer, der samtidig har fået et godt tilbud, et knaldtilbud, som du skal slå det her og nu? Det har vi sikkert aldrig prøvet. Og så køber man det. Og hvad så bagefter? Det var måske ikke så meget ved det alligevel. Jeg tror, at det her er sagt noget meget vigtigt, og det er, når den tid kommer, så vil vi føle, at vi står over for et ultimatum, og der er kun én vej. Og vi tænker, det er det, vi skal, ellers er vi bundet. Men Guds ord siger, lad være, for der vil være en masse folk, når de har fået dyrets mærke, så bagefter, så vil de være fyldt af lede, og så vil de sige, at jeg skulle aldrig have gjort det. Og det er det vigtige, at vi er opmærksom på nu, hvordan tingene bliver og ikke bliver, og hvornår, det er det ingen, der ved. Men her er der et ord for dem, der får det på sig. Vi skulle aldrig have gjort det. Det er det første. Ser du pointet? Der er masser mere at sige i kapitel 16, men det kan vi slet ikke nå. Men det er alligevel lidt, vi skal have med. Nu kører vi lidt op her. I kan bare se, at det ligner hinanden, det hele. Og jeg læser den fjerde skål, vers 8. Den fjerde engel hældte sin skål ud over solen, og det fik givet at brænde mennesken med sin ild. Og mennesken blev forbrændt af den voldsomme hede, og de spottede Guds navn, han som har magten over nisseplager. Men omvendte sig og give ham ære, gjorde de ikke. Hvordan det her så bliver i praksis og ikke praksis, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg tør ikke at bruge ordet klimaforandring her, men det er i hvert fald det, det er. Og så kan vi så se, hvad det er. Tronen, hvad hedder det, femte skål over dyrets trone, det er om djævlen. Og det er meget mere beskrevet med, basunen, med femte basun, det er mere detaljeret, men det er samme sag, og de to ting belyser hinanden. Men der er to ting, vi skal have med i en lugtid, og det er, prøv lige at se her, nu kommer så den sjette engel, den vil jeg gerne læse. Den sjette basun, engel, hældte sin skål ud over den store flod Eufrat, og den udtørredes for vand, så der blev banet en vej for kongerne fra solens opgang. Og jeg så, at ud af munden på dragen, ud af munden på dyret, ud af munden på den falske profet, kom tre urene ånder, der så ud som frøer. For de er dæmonånder, og de gør tegn. De går ud til kongerne på hele verden for at samle dem til krigen, på Gud den almægtige store dag. Det er forfærdeligt. Vi får ikke tid til det nu, men i Joels bog kapitel 4, der er det her beskrevet helt præcis. Og Johannes, han har lånt ordene fra Joel. Og det, som bare er sagen, som Joel forklarer, det er, at på Herrens vredes dag, så Herren fører krigen. Det er pointen, præcis som det var, da de gik over det røde hav. Og så står der videre hos Joel, så skal du forstå, at jeg er Gud. Og så siger Joel videre i kapitel 4, at Herren er værn for sit folk. Men det behøver Johannes slet ikke at skrive her, for det har vi jo alle sammen læst om med Joel først, ikke også? For han forudsætter jo Johannes, at man har læst bogens 55 kapitel, 65 bøger først. Det er i hvert fald derfor, han henter sit stof. Jeg nævner bare de her ting ud fra vers 14, for krigen på Gud den almægtige store dag. Og så gør han det færdigt ned i vers 16, men prøv at lægge mærke til en lille ting her. Læg mærke til en ting her i vers 15. Der står der, se, jeg kommer som en sky, særlig er den, der våger og vogter over sine klæder, så han ikke skal gå nøgen, når man skal se hans skam. Kan du se det? Vers 15, det er et indskud. Pludselig så kommer Johannes med et helt andet budskab. Og det gør han 7 gange i åbenbaringsbogen. Det er 7 særlige prisningerne. Det er 7 vejledninger til særlighed. Hvad er vigtigt for at nå særlighed, når de her ting kommer? Ja, det synes jeg jo er et væsentligt spørgsmål. Det putter Johannes ind her. Særlig er den, som våger og vogter over sine klæder, så han ikke skal gå nøgen og se hans skam. Det er jo det bibelske billedsprog. Det er også forklaret helt klart i Åbenbaringsbogen, kapitel 3, vers 18, hvor der står om menigheden i Laodikea. Der står der på den måde, jeg råder dig til hos mig at købe guld og hvide klæder at iføre dig, så din nøgenhedsskam ikke skal ses, står der i kapitel 3, vers 18. Sagt uden billede, hvad er vigtigt, når de her ting kommer? Det er det, han vil sige. Og det er det, han vil vejlede os om. For vi tænker, her er der masser af ting. Jeg kan slet ikke forstå det her ting. Nej, men kære venner, det behøver du ikke. Det behøver du heller ikke. Vi skal læse det. Vi må være fortrolige med det. Men vi kan ikke forstå det. Men der er én ting, der er vigtig. Og det er det, han sparker ind her. Og det er, for at sige det uden billede, har du det ret med Jesus? Det er sagen. Se til, min ven, at du for alt i verden ved, at du har iført, for at bruge Esajas ord, fredsens, at Herren har klædt mig i fredsens klæder og retfærdighedskappe. Det er det allervigtigste. Det er det, han sparker ind der. At vi ikke forstår det hele, han nævner det, men det er profetisk stof om noget, som ikke er kommet. Vi kan læse det, men vi kan ikke forstå det. Så er det der vers 16 i Åbenbaringsbogen, i samledes på det sted, der hedder, på hebraisk hedder Hamageddon. Hvad er det for noget? Hamageddon. Ha, det betyder bjerg. Og det betyder Megiddos bjerg. Og Megiddos bjerg, det ligger der på Israelsletten, syd for Nazaret. Der ligger det, og der er det. Hvordan, om det her så er billedtale, eller om det er konkret, det er lidt svært at sige. Er det på det bjerg, at man skal tørne sammen til sidst? Du kan selv gå hjem og hyggelæse dig med den sjette person. Der står der, at der skal blive et mægtigt slag, og der skal være 200 millioner soldater. Det er der nogen. Og en tredjedel af menneskene skal udryddes. Det er der noget. Et forfærdelige ting. Et forfærdelige ting. Og de to ting, forklarer hinanden. Det er derfor, jeg satte det op på den måde. Så når du går hjem og læser det på den her måde, så forklarer det ene og det andet. Men det bliver krig af en dimension, som vi ikke har set. Samles på Hamageddon. Og så i begge tilfælde, så lægger du mærke til, at det kommer fra Eufratfloden. Løs de fire engle, som står bundet ved den store flod, Eufratfloden. Eufrat, det var over mod øst. Og der spejdede man over på Johannes' tid. Det var deroverfra. Det var deroverfra, babylonerne kom. Det var deroverfra, perserne kom. Og det var deroverfra, man ligesom man ventede fjenden. Det er pointen i det. Det er deroverfra, man ventede fjenden. Jeg er ikke sikker på, at man kan bruge et kompas og sige, at de her ting, det kommer lige fra øst. Men jeg skal ikke kunne sige det, om det er billedtal eller konkret. Men i Johannes' tid, det er jo det, man var optaget af. Det er fjenden. Men det vi lægger mærke til, de er bundet ind til den dag, Gud vil det. Og så lægger vi mærke til og er klar over, at når de her ting kommer, så er det kun fordi, at for at sige det med Grundtvig, så lutres herligt den gamle jord. Og alt, hvad der i ligger, for at der kan komme en ny jord. Det er et slag, og det vil jeg så slutte med nu her. Jeg vil slutte med, og så håber jeg lige kan få for senere, inden vi går frem, så vil jeg sige lidt om den syvende skål, men det vil jeg ikke sige nogen om nu, for jeg vil slutte med det, der normalt er forklaringen til de her ting. Prøv at gå om i Dommerbogen kapitel 4 og 5. Om i Dommerbogen kapitel 4 og 5, der er der et slag ved Megiddo. Og det er der, hvor Deborah og Barak er i krig. Og det er ved Megiddos vandløb, står der i kapitel 5, vers 19. Men den krig, den regner man med, er forbilledet for den krig her. Og den krig der er omtalt i Dommerbogen, det er side 223-24, den krig, der er omtalt der, det er der, hvor herreføreren Sisera, han kommer med sine mange vogne og store herrestyrker, og Israels folk, de sidder og har det rigtig skidt. Men så står det i kapitel 4, vers 14, der sagde Deborah til Barak, bryd nu op, for det er i dag, Herren vil give Sisera i din hånd. For det er i dag, Herren vil... Ja,
Herren selv, Herren drager selv ud foran dig. Og det er sagen, og så kan du selv læse om, hvordan det er i detaljer. Og så står der til sidst, kapitel 5, vers 31. Det er konklusionen på det, det er forbilledet. Sådan går det, alle dine fjender til grunde, herre. Men de, der elsker ham, bliver som når solen står op i sin vælde. Værsgod. Det er sagen, og det tager vi med os ind i de her ting. Hvad sker det ved Armageddon? Der sker det, at Herren fører krig for sit folk, og så tager han sig selv af fjenderne. Ja, det er, hvad jeg vil sige nu. Og så er det kaffe, og så kan vi have samtale, og så vil jeg gerne bruge nogle få øjeblik til sidst og sige lidt om den syvende engel, men ikke nu. Det kan blive punktum for i aften. Må jeg læse den syvende skål? Jeg ved ikke, om Benny, om vi kan få den op her, for så kan vi så lige læse den, og så er der en kommentar derfra. Og så skal jeg lige se. Det, som jeg bare gerne vil med at nævne her, bum. Ellers så tager vi den uden teknik. Men, jeg kan da lyde meget frelst og sige, at jeg har den klar her. Men det er lige en ting, jeg rigtig gerne vil have, der skal frem der. Ellers så tager vi det uden teknik. Jeg læser her fra kapitel 16. Ah, fint. Der kommer så den syvende vredeskål, og der står der sådan. Den syvende engel hældte sin skål ud over luften, og der lød en ryst fra templet. Af en høj ryst fra templet foran tronen, der sagde, det er sket. Og der kom lyn og tordenbrag, og der kom et stort jordskælv, så stort, at det aldrig har været magen til det, siden der kom mennesker på jorden. Den store by gik i tre stykker, og folkeslandets byer styrtede sammen, og det store Babylon blev ikke glemt af Gud. Men han gav det bægeret med sin harmes og vrede svin. Hver ø forsvandt, og bjergene var ikke mere til, og blytung havl faldt ned fra himlen over menneskene, og menneskene forbandede Gud for havlplagen, for den plage var umådelig stor. Så vidt, så godt. Det er bare to ting, jeg godt vil nævne, og jeg tager det bagfra. Og det første, det er det der i vers 19, og det er, det store Babylon blev ikke glemt af Gud. Når vi skal mødes næste onsdag, så skal vi snakke om kapitel 17, 18 og 19. Og kapitel 17, det er dommen over Babylon. Og der tager Johannes det, og det er det, han gør den ene gang efter den anden. Nu er han færdig, men det store Babylon blev ikke glemt af Gud. Og så tager vi et kapitel om det senere, og det er indholdet af det næste gang. Det er på den måde, han bygger det op. Det er rent teknisk. Og så får vi lidt mere at vide om det. Og det er så især kapitel 17, vi skal se på lidt på kapitel 18, og især på kapitel 19, for der har vi ord til Guds folk. Det er jo den side. Men så prøv at lægge mærke til, hvad der står op i vers 17, bliver det. Ikke også? Der er en røst fra tronen, der sagde, det er sket. Det er sket. Prøv lige se på det der. Og det som den sætning er, og sådan står det i mange fortolkningsbøger, det er, at det er sket. Det er modstykket til Johannes 19:30. Hvad står der der? Det er fuldbragt. Det er nemlig rigtigt. Der er frelsen fuldbragt. Det kender vi. Det er der prædiker om her i huset. Det ved vi, hvad ligger i det. Men så her, med det her ord, den syvende, hvad hedder det, skål. Nu er vi færdige. Det er sket. Det betyder, nu er dommen fuldbragt. Så er det så det tricky ved det. Og nu skal jeg ikke kloge på græsk sprog, for det er jeg ikke frisvømmer i. Men det er sket. Jamen kære venner, det er ikke sket, for det bliver først færdigt senere. Ja, ja, det ved jeg godt. Men han taler om det. Der er nogen, der siger, at det er profetisk perfektum. Det vil sige, han taler om en fremtid, hvor han skuer det profetisk i fremtiden, som om det er sket. Og det er det, han siger. Det er sket. Ligesom frelsen var fuldbragt, da Jesus døde, så er det også dommen. Det er sket. Vi mangler så de sidste detaljer. Det får vi så forklaret næste gang med dommen over Babylon. Men alt, hvad der ligger i dommen over den onde og alle de der ting der, som kommer, det er i Guds vredeslutning sket og færdig med det her. Så er Guds vrede udgydt, og så er det ikke mere at komme efter. Og så er vejen banet for det, og så nævner jeg det igen ord for 2. Peter 3:13. Efter hans løfte venter vi en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Det som Gud vil, det er at skabe en ny jord uden synd. Og der skal intet ondt være der. Og så dømmer vi det onde, for vi vil ikke have med det at gøre. Det er sket. Ja. Og det er de ting, som jeg vil nævne. Det er sket. Og så får vi detaljerne mere om Babylon, som kommer i kapitel 17. Og så husk, det er billedtale, så vi kan ikke tage det konkret. Jeg tror, jeg stopper her for i dag, og så om alt går vel, ses vi næste onsdag. Og det indhold, der er det næste gang. Kom op der.